Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e së ejtës të Kuvendit të Kosovës, opozita kërkoi më shumë sqarime nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, lidhur me nismën për rikthimin në votim të amandamentit të kushtetues për gjykatën speciale dhe kërkoi transparencë për dialogun me Serbinë në Bruksel për normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Në disa momente debati kaloi në polemika të jetë të ashpra. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Partitë opozitare kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sqarime në lidhje me deklaratat e tij se do ta riprocedoj për votim në Kuvend amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, por ata megjithatë nuk kanë marrë sqarime nga Mustafa, përderisa debati është kthyer më pas në polemikën ndërmjet deputetëve të vetëvendosjes dhe atyre të lidhjes demokratike të Kosovës. Ishte deputeti vetëvendosjes Faton Topalli, ai i cili përsëriti pyetjen kryeministit Mustafa rreth gjykatës speciale duke thënë se LDK edhe ashtu nuk e ka mbështetur UÇK-n, andaj edhe e mbështet pa rezerva themelimin e kësaj gjykate. Sipas tij, LDK dhe kryeministri Mustafa po presin që gjykata speciale t'i trajtojë disa vrasje të pandriçuara të pas luftës.
Mas boni pralla me tupan, sepse qytetarët e Kosovës e din që ndrimin e lidhjes demokratike të Kosovës ndaj UÇK-s. Dhe nuk më ka habitur fare zeli juaj dhe unitetit gjithë përfshirës në votimin e kuvendit për këtë gjykatë. Vet ka besuar ke pasur Ministrinë e Punëve të Brendshme nga radhë të LDK-s, dhe të hedhni dritë në vrasjet e pas luftës së disa aktivistëve të LDK-s.
Ndaj fjalimit të deputetit të vetëvendosjes ka reaguar shefi i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri. Ai ka thënë se Topalli është shumë i vogël që të flasë për udhëheqjen e LDK-s. Beqiri kërkoi përgjegjësi nga Topalli për fjalimin e tij, për të cilin tha se përmban fyerje dhe gënjeshtra.
Ti patriot, argumento për çdo gjë që po fol e mos fol pa lidhje, ta kam thënë edhe një herë, dhe ti jo që je i vogël, po je shumë i vogël me fol për udhëheqjen e LDK-s. Diskutimet e tuaja janë provokative dhe nëse e ke në emision me teoritë e konspiracionit me folë që shtu që shfolë zakonisht, ju vazhdani, unë po e tha me shumë qëtësi, sepse edhe fyni, edhe shantazhani.
Po në këtë seancë, opozita ka kërkuar nga kryeministri Isa Mustafa më shumë transparencë edhe në lidhje me bisedimet që po i zhvillon në Bruksel me Beogradin. Deputetja partisë Nisma Valdete Bajrami kërkoi që qeveria dhe kryeministri të tregojnë në transparencë lidhur me marrëveshjet që po arrihen në Bruksel. Qeveria duhet të tregohet më transparente edhe ndaj deputetëve dhe të përgjigjet kërkesave dhe pyetjeve parlamentare ka theksuar ajo.
Zoti kryeminist, kërkojmë nga ju dhe nga ekipi negociator që të jeni transparent për të gjitha vendimet të cilat i merrni në këto bisedime, sepse keni obligim që t'ju tregoni qytetarëve se çfarë vendimi po merrni pa miratimin e tyre.
Më herët ishte vetë kryeministri Isa Mustafa ai i cili kërkoi nga të gjithë ministrat e kabinetit qeveritar që të jenë të pranishëm në seancat e kuvendit dhe të përgjigjen pyetjeve dhe kërkesave të deputetëve. Seanca më është përshkuar me shumë polemika e debate, kurse si vendime më të rëndësishme ishin miratimi përfundimtar i ligjit për rishqyrtim në buxhetit të këtij viti, si dhe vendimi për hapje në një universiteti në komunën e Ferizajt. Ndërkohë që kandidati për auditor të Kosovës, Valbon Bytyqi, i propozuar nga presidentja Atifete Jajaga, nuk i siguroi votat e mjaftueshme të deputetëve që të zgjidhet në këtë post. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në dy rundet e fundit të bisedimeve në Bruksel, të nivelit të kryeministrave, pala e Kosovës dhe ajo e Serbisë kanë diskutuar për gjetjen e zgjidhjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, pastaj për energjinë, telefoninë dhe lëvizjen e lirë. Në lëvizjen e lirë përfshihet edhe heqja e barikadës ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Iber, i cili e ndan Mitrovicën në dy pjesë. Nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi, të dëgjojmë se kur pritet të largohet kjo barrikad.
Agim Batiri, kryetari komunës së Mitrovicës së Jugut, i cili ka qenë pjesë e delegacionit të Kosovës në bisedimet në Bruksel, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se arrihet marrëveshja për pakun e çështjeve të përmendura, atëherë në fillim të muajit tetor i ashtu quajtur i Parku i Paqes do të hiqet nga ura mbi lumin i bërë dhe do të fillojë së zbatuari projekti Bashkimit Evropian lidhur me këtë ur, i cili parashen nga një rreth rrotullim në të dy anët e urës.
Ura do të jetë me një tetor, domethënë pastrumbe, domethënë parku i cili qit atë, si bëhet të Paqes, do të pastrohet. Do të jeket me buldozer asade, dhe pastaj fillohet me revitalizimin e urës. Dhe kjo merr 6 muaj ditë si mas planeve të cilat e kemi pa.
Si pas Batirit, për të gjitha temat në PAKO, pothuajse është arritur pajtim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por në nënshkrimin e tyre ka bërë të pamundur mos arritja marveshjes për asociacionin apo bashkësin e komunave me shumit serbe, e cila është e ndërvarur me tema tjera. Ljubomir Marić, ministër për administrimin e pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, i cili vjen nga lista serbe, ka theksuar se serbët po shpresojnë për një takim sa më të shpejtë ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë në mënyrë që çështja e asociacionit të merr një zgjidhje sipas të të pranueshme për serbët.
Do kogod traju pregovori u Briselu, dakle do god se ne dođe do konačnog dogovora, teško je i ne bi bilo u redu da se iznose bilo kakvi detalji po tom pitanju.
Derisa të zgjasin bisedimet në Bruksel dhe përderisa nuk arrihet një marrëveshje përfundimtare, është e vështirë dhe nuk do të ishte në rregull që të nxirren detajet lidhur me këtë çështje. Ne po shpresojmë se do të gjendet një zgjidhje adekuate që do të mundësonte që bashkësia të formohet me ato kapacitete siç është paraparë me marrëveshjen e Brukselit, ka theksuar ministri Marić. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, lërson se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është mjaft i rëndësishëm për serbët e Kosovës, por sipas tij, Prishtina zyrtare ka frikë, siç e quan ai, të arsyeshme lidhur me këtë temë.
Pitanje može da se reči tako što će tim istim zakonom da se ograniče te ingerencije.
Mendoj se zgjidhja për këtë është që me të njëjtin ligj të kufizohen kompetencat dhe ato të reduktohen në minimum, vetëm në ato çështje që janë shumë të rëndësishme për komunitetin serb që jeton në këtë hapësirë, do të thotë për çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet e kuadrove dhe financimin e institucioneve të caktuara të rëndësishme për serbët, tha Nojkić. Ai ka shtuar se zgjidhja në paketë çështjeve do të ishte mirë edhe për Prishtinën edhe për Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Prishtinë këtë javë ka filluar nënshkrimin një peticioni me të cilin qytetarët e Kosovës po kërkojnë nga autoritetet e Bashkimit Evropian dhe nga qeveria e Kosovës që sa më parë të krijojnë kushtet për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në tekstin e peticionit, në të cilin po nënshkruhet një numër i madh i qytetarëve, thuhet se BE-ja duhet t'i trajtojë shtetasit e Kosovës ashtu siç i ka trajtuar shtetasit e vendeve të tjera në rajon. Lidhur me këtë peticion, korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi e ka zhvilluar një anketë me disa nënshkrues të peticionit dhe aktivist.
Lirie Dobroshi, juriste tani në pension e cila ka nënshkruar këtë peticion, e vlerëson të padrejt mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Liberalizimin e vizave ta fitojnë për ndryshe, s'po më në tu kërka.
Qytetarët e nënshkruar në këtë peticion janë të bindur se izolimi i Kosovës i imponuar me viza Schengen tashmë ka filluar të ndikojë negativisht në të gjitha fushat dhe gjithashtu po lë gjurmë të pakthyeshme në proceset zhvillimore. Kufizimi i lëvizjes së lirë vlerësohet nga qytetarët është një paradoks i kohës. Elvana, studente në Fakultetin Ekonomik, derisa po nënshkruan të këtë peticion, shprehet e mlefosur nga fakti se ajo nuk ka arritur të udhëtojë asnjëherë jashtë vendit për shkak të mos liberalizimit të vizave.
Po është e nevojshme se edhe na kem dëshirë me dalë jashtë me vizitu vendet tjera, po tash pa liberalizimin e vështirë për neve shumë, sidomos neve trive.
Miranda Dragoçina, një vajzë e re e cila ndjek mësimet në një shkollë të mesme në kryeqytet, thekson se liberalizimi është i nevojshëm, pikërisht për marrjen e praktikave më të mira të vendeve evropiane dhe sjellja e tyre të arriturave në Kosovë.
Sigurisht që është shumë e rëndësishme për arsye se sidomos tri që kanë dëshirë me dalë jashtë vendit me poshum edhe vende tjera zhvillimin e tyre e kështu.
Mimoza Dushi, aktiviste në këtë aktivitet të peticionit për liberalizimin e vizave, Tregon për Radion Evropa e Lirë se interesimi për të nënshkruar peticionin është jashtëzakonisht i madh, në veçanti shprehet ajo nga të rinjt.
Interesimi është mjaft i dukshëm, sidomos tek të rinjt dhe moshat e ndryshme që po shprehin interesim shumë të madh. Tu e di që na jemi shteti i vetëm në Ballkan pothuajse i izoluar dhe që jetojmë geto, ndoshta edhe të rinjt e Kosovës e meritojnë, sigurisht të rinjt e tjerë që të lëvizin lirshëm nëpër Evropë, kanë konferenca të ndryshme, të vizitojnë familjarët edhe të tjera.
Peticioni për liberalizimin e vizave është organizuar nga një grup i organizatave jo qeveritare dhe është pjesë e fushatës Koha për të ndaluar izolimin e Kosovës. Mbledhja e nënshkrimeve do të zgjasë 2 javë në 7 komunat më të mëdha të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në farmacitë e Kosovës shpeshherë ndodhë që çmimet e ilaçeve nuk janë të unifikuara. Zyrtarët në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se laramania çmimeve ekziston për shkak se ende nuk ka hyrë në fuqi ligje për sigurimet të shëndetësore që do të krijonte mundësi për përpilimin e akteve nënligjore që do të rregullonin çmimin e ilaçeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Barnat në përbarnatore të Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara. Kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Ata thonë se laramania e çmimeve në përbarnatorë është evidente dhe një gjë e tillë ndodh për shkak të tregut të lirë që ekziston në Kosovë, por kjo çështje sipas zyrtarëve në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale do të rregullohet me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore. Pranvera Behrami, zyrtare për informim në AKPM, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, përmes akteve nënligjore do të unifikohen edhe çmimet e barnave.
Po është evidente dhe më të laramania e çmimeve të barnave në subjektet tona farmaceutike, pra në gjithë teritorin e Republikës Kosovës, pasi që ende po e presim, përfundimin e ligjit për sigurime shëndetësore, që do të të hyrje në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore, do të krijonte mundësi ligjore që AKPM-ja në bashkëpunim me Agjencinë e Financimit Shëndetësor të krijonin akte nënligjore me anë të cilave do të rregullohet çmimi i barnave.
Zonja Behrami shton se përveç unifikimit të çmimeve të barnave me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, do të rregullohet edhe çështja e shitjes së barnave pa recetën e mjekut.
Po ashtu përmes akteve nënligjore që pritet të fuqizohen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, pra të ligjit për sigurime shëndetësore, do të rregullohet edhe çështja e shitjes së banave pa recetë mjekut, nga se e dim fatkeqësisht që për tash në çdo banatore mund blesh bana pa rekomandimin e mjekut, përfshirë këtu edhe antibiotikët apo edhe banat narkotike. Unë po ashtu mund të them që putja në fuqi e ligjit, pra për sigurimin shëndetësore dhe rimbursimit të banave, do të bëjë obligative respektimin e kësaj, sepse nuk mund që pacientit të rimbursohen banat pa pasur sistemin e referimit komplet dhe po ashtu recetën e banave.
Ndryshe, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se qysh në vitin 2004, ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Ky ligj është miratuar në vitin 2007, mirë po ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më pas, ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se në vitin 2015 qytetarët do të mund të përfitojnë nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, ndërsa ekspertë shëndetësor kanë shprehur skepticizëm rreth fillimit të implementimit të këtij ligji për shumë arsye. Por çka mendojnë qytetarët lidhur me laramaninë e çmimeve të barnave në përbarnatorët e Kosovës?
Pa dyshim që mund është me vrejt që ka laramani shumë të madhe të çmimeve të barnave në përbarnaturët e Prishtinës, me siguria dhe gjithë Kosovës, por edhe nuk janë çmime që vazhdojnë me shumë vogla, po janë të ku mund është me gjithë me çmime edhe 1 euro diferencë për të njëjtën ilaç.
Është shprehur Flan Zagashi, studente, sidoqoftë edhe vet antar të shoqatës së farmacistëve të Kosovës, kanë deklaruar se laramania e çmimeve të barnave e destabilizon tregun farmaceutik, andaj sipas tyre kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të ndëruar të gjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.